adı gelecek ömür. Senden göründü, senden göründü. Hadi sorma vatan, neden yakşadı? Adı gelecek ömür. Senden göründü, senden göründü. Hadi sorma.
عزیز دینجرمیز نوبت ایران بازار ویلشندن مادزیست فناور بین الملل شرکتینی سیزه تانت دروغ. ویلشمیزن دوامنا دینلین لطفا. تجیل مالجا خدمت داریم. IID avtomatik şok cihazı və Safe portativ ventilatoru olan şirkətin digər məhsullarından biridir. CardiAid avtomatik şok cihazı və ya CardiAid elektroşok xüsusi qayğı qrupu gələnə qədər ilk kritik dəqiqələrdə xəstəyə həyat qurtaran bir şok verə bilməsi üçün xüsusi olaraq istifadə və ictimai giriş üçün hazırlanmışdır. Avtomatik şok cihazı 8 yaşdan yuxarı xəstələrin çəkisi 25 kilogramdan çox olan standart elektrodlarla və 1 yaşdan 8 yaşa qədər çəkisi 25 kilogramdan az olan uşaqların elektrodları ilə nicat vermək üçün istifadə edilə bilər. Cihazın işləməsi tamamilə avtomatikdir. Əvvəlcə xəstənin ürək ritmini izləyir və lazım gələrsə defibrilasiya etmək üçün xəstəyə elektrik şoku ötürür. Elektrik cəryanından sonra cihaz xilas ediciyə CPR və ilk tibb yardım göstərmək üçün şifahi olaraq rəhbərlik edir və buna görə də cihazla işləmək üçün mütəxəssisə ehtiyac yoxdur və kritik vəziyyətlərdə istifadə edilə bilər. CardiAid elektroşok cihazından istifadə etdiyimiz müddət ərzində məlumat düyməsinə basaraq cihazın istifadə müddəti və elektrik şoklarının sayı haqqında məlumat almaq imkanımız var. Avtomatik defibrilatorla işləmək 100% təhlükəsizdir, çünki yalnız cihaza ehtiyac olduqda şoka düşür. Buna görə hər kəs cihazla işləyə bilər. Şirkətin təcili müalicə xidmətlərinin başqa bir məhsulu olan Safe Portativ Ventilatoru dəqiqədə 10 dəfə 600 ml tənəfüs həcmi verməyə qadirdir. Bu cihaz 5 saat ərzində şarj etməyə davam edir və onun avtomatik işləməsi həkimlərə və tibb işçilərinə yardıma ehtiyacı olan digər yaralıları daha sürətli müalicə etməyə imkan verir. Yalnız bir açma, söndürmə açarı və avtomatik bir səhv aşkarlama sistemi ilə bu cihaz geniş ictimaiyyətin istifadəsini asanlaşdırır və bumlərdən istifadə edərək mümkün olan problemi səhvləri minimuma indirir. Safe 2007-ci ildən yaralılara kömək etmək üçün döyüş meydanında istifadə olunur. Bu cihaz sıxılmış qazlara və qabaqcıl cihazlara girişin mümkün olmadığı, həmçinin cihazın çəkisi, ölçüləri və iş rahatlığının çox vacib olduğu həssas vəziyyətlər üçün ən yaxşı seçimdir. Mədzist fənnavərə beynəlmələr tərəfindən təklif olunan digər məhsullar arasında aneurizma, istentləri və avtomatik şok cihazları da daxil olmaqla ürək damar məhsulları var. Açıq ürək əməliyyat və ya istent qrifti hazırda aneurizma xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur. Belçikanın کاردیاتیس شرکتی. جراحیه و خستخانه یا یرلشورما مدتینه همچنین عملیات و مرکبلینه اهمیت درجه ده ازالدن ایلک آنوریزما انسنت نمونه اصلا استحصالچسودر. Bu yeni texnologiya artıq aneurizmanın necə müalicə olunmasına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Bu şirkətin başqa bir məhsulu, 6 məhsulu olan ortopedik implantdır. Bu məhsullar arasında inter, osteofis, femur, indigo, F2, estofiksi təqdim edirik. Estofix F2 bütün femur dırnaqların diaqnozu üçün ən yaxşı müasir dizayn xüsusiyyətlərinə malikdir. F2 femur indigolarının istehsalında 10 ildən artıq təcrübənin nəticəsidir. Interosteofis femoral indigo F2 femur sınıqlarının və uzun kalça sərt indigonun sübut edilmiş dizaynlarının birləşməsindən istifadə edərək əksər femur sınıqları üçün daha sadə bir həll təqdim edir. Madrisi Fənnavarı Beynəlmələr Şirkətinin təqdim etdiyi məhsullar arasında Safe Portativ Ventilatoru tərs mühəndislikdən istifadə edərək digər məhsullarla birləşibdir. Sıradakı verilişimizdə Madzisi Fənnavara Beynəlmələr Şirkətini sizə təqdim etdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa şirkətləri tanıtdıracaq sizə. Verilişi hazırladı prodüsü Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Yərmənzadə. Düşüncə paylaşımını yaddan çıxarmayın dostlarımız. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2763-dir. Allahın əmanəti.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
جلوه جمال حق. Baxmayaraq ki, Benyaminin də anası Rahil idi və Rahil isə gözəllikdə taysız, ancaq Yusif təkcə Benyamindən yox, bəlkə bütün o əsrdə yaşayan insanlardan gözəl idi. Yaqub isə başqa 11 övladı olduğuna baxmayaraq, Yusif əleyhissalamı başqa bir cür sevirdi. Yaqub Yusifi təkcə gözəlliyi üçün yox, bəlkə o pak zatı, xoş xislətləri və əxlaqi səciyyələri üçün sevirdi. Güya Pərverdigar Yusif əleyhissalamı günçə və güldən yaradıb və onun ürəyi mehribanlıq cinsindən idi. Yusif əleyhissalamda zərrə qədər kin və qudurət yox idi. Onun gözəlliyi bütün insanları heyrətə daldırırdı. Yusif əleyhissalamın gözləri payız günəşinin həlavətini daşıyırdı. Onun gözləri məsumiyyət və paklıq simvolu idi. Yusif əleyhissalamın saçları zeytun bağına bənzəyirdi. Onun siması bahar gülləri və bənövşəyə bənzəyirdi. Yusif əleyhissalamın səsi, sözü, sədası, sirəti, əxlaqi, nümunə və işsiz idi. Yaqub əleyhissalam Yusifi sevmirdi, bəlkə ona aşıq idi. Yaqub, dayısı Labanın yaşadığı diyara gedərkən, Rahili bir an görüb, orada ona aşıq oldu. Vuruldu. Yaqub, Rahilə çatmaq üçün 14 il dözdü, çobanlıq etdi və nəhayətdə öz həqiqi eşqinə çatdı. Və Yusif əleyhissalam 14 illik bir eşqin ilk səmərəsi idi. Aydındır ki, Yaqub, Yusif əleyhissalamın viladəti ilə öz həqiqi eşqin onda görəcək. Bu isə Yusif əleyhissalamın başqa qardaşlara görə üstünlüyünə yaxşı bir dəlil ola bilər. Həzrət Yaqub əleyhissalamın Yusifə görə eşqi o qədər dərin və şiddətli idi ki, həqiqətən Yaqub da başa düşmüşdü ki, həmin məsələ başqa qardaşların qısqancına səbəb olacaq. Bu arada nə qədər çalışdı öz eşqin pünhan etsin, faydası olmadı. Bir gün Yusuf gece yarısı garibe bir yuhu gördü. O yuhudan durarken ataya sarı gidip heyretlendirici yuhusunu ona izah etti. Yusuf aleyhisselam yuhusu hakta atasına belə dedi. Yuhuda gördüm ki 11 ulduz ile ay ve güneş mənə secde edirlər. Ata Yaqub Yusuf'a xitaben dedi, məbada olmaya bu yuxunu başka kardeşlerine deyesen. Yaxşı bir yuxudur. O yuxu senin hakiki inkişafın nişanesidir. Qısqanc ağır bir xəstəlik kimi qardaşların ürəyinə və canına düşüb və onları əzab-əziyyətə salıb. Bilmirəm atamız Yusifdə nə görüb ki, onu belə ürəkdən sevir. Yusif və Benyamin Rahilin övladıdır. Ata isə Rahili bizim analarımızdan çox sevir. Biz ailənin sakinliyi üçün çalışırıq, ancaq ata Yusifi sevir. Bu necə ola bilər? Mən daha dözə bilmərəm. Qardaşlar öz aralarında belə danışırdılar. Belə bir halda biri əlavə etdi. Ürək sözümü sizə deyirəm. Kəşki Yusuf öləydi. Amma Yusuf ölsə, ata da onunla ölər. Yox, mən güman etmirəm. Bir neçə gün kədərlənib, sonra isə onu unudar. Yaqubun başqa bir oğlu belə dedi. Belə dirsə, gəlin o əzizi dürdanəni öldürək. Digər qardaşlardan ağıllı olan Yahuda, qardaşlara xitabən dedi, ey mənim əziz qardaşlarım, biz hamımız peyqəmbər övladıyıq. Biz Xəlilur Rəhmanın nəslindənik. Siz çox rahatlıqla qətildən danışırsınız. Onun təkcə 11 yaşı var. Ata onu çox sevir. Yusifə nə dəxli var ki? Mən də sizə tay bu şəraitə dözə bilmirəm, ancaq qətildən danışmaq çox qorxuludur. Biz karvanlar yolunda onu buraxıb azdıra bilərik. Atamız Yaqub isə bir müddət qəm çəkdikdən sonra sakin olar. Biz isə əmin olarıq ki, əlimizi qardaş ölümünə bulaşdırmamışıq. Qardaşların başqa birisi dedi, bəlkə də karvanlar gecikdilər və vəhşi heyvanlar onu öldürdülər. Elə o qədər ki, bizim əlimiz qana bələnməsin, kifayət edər. Biz onu bir quyuya atarıq. Heyvanların şərrindən amanda qalar, bəlkə də bir karvan onu quyudan eşiyə çıxartdı. Hə, yaxşıdır, çox yaxşı fikirdir. Hamımız razıyıq. Bir qardaş fitnə və hilə ilə atanı Yusifdən ayırmağa çalışdılar. Atacan, bir zərrədə Yusifə düşün. İzin verin, o bizimlə səhraya gəlib, gül dərib qoyunlarla oynasın. O çöllerde dolanıp boya başa çatmalıdır. Yusuf, sen bizimle sehraya gitmeyi istemirsen mi? Elbette ki isteyirim. Atacan, benim kardeşlerimle sehraya gitmeyime izin verirsiniz mi? Yakup, Yusuf'a cevap olarak dedi, ey benim aziz oğlum, Yusuf, ben seni evde hapsetmeyi istemirim. Ancak sehrada senin başına bir belanın gelmesinden korkuram. Kardeşler, atacan, biz on kardeş onu koruyacağız, siz nigaran kalmamalısınız, dediler. Benim aziz evladım, korkum budur ki sizin başınız işe karışsın. O zaman Allah elememiş bir canavar Yusuf'a hücum edip ona zarar vursun. Benim perverdikarım, sana penah getiririm. Ben ne edeceğimi bilmirim. Atacan, hakikaten insafsızlık edersiniz. Yusuf bizim kardeşimiz değildir meğer. Biz ise siz kadar yok, ancak bir kardeş kimi Yusuf'u severik. Herhalde biz size söz veririk ki, öz gözümüz kimi Yusuf'u koruyak. İlahi Peygamber Yakub aleyhisselam, çok yaxşı, başka bir çarem yoktur, ancak siz mene söz verirsiniz deyip, Yusuf'u kardeşler ile beraber sehraya gönderdi. Yakub aleyhisselam bundan önce yuxuda görmüştü ki, sehrada canavarlar Yusuf'a hücum edip onu öldürme niyetindedirler. Bu arada canavarların biri Yusuf'u himaye ederek onun ölümüne mane olur. Hemen an yer parçalanır ve Yusuf o yere batır. Herhalde Yakub aleyhisselam Yusuf'un öz kardeşleriyle birge sehraya gitmesine razı oldu. Kardeşler ise sevinecek Yusuf'u sehraya apardılar. Sehranın güneşi insanın beynine işleyirdi. Yusuf aleyhisselam öz uşaqlıq aləmində və qardaşlar isə nifrətlə dolu olan vücudla sehrada addım atırdılar. Bu nağılın davamı var. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Səsləyirəm candan səni, ümidim sən pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım samalamsan. Allahım samalamsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım samalamsan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sana sarıp bakan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı, xəzan yasa yanıp solmaz. Sen besleyen arzu bağı, xəzan yasa yanıp solmaz. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Həsrət qalsın, məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Səslə məni bu qüvvətdən, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Sənə sarıb baxan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sənə sarıb baxan gözüm, aynasına duman dolmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanıb solmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanıb solmaz. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyib, Özbəkistanla əlaqələrin inkişafına hazırıq. Zəngilanda Azərbaycan Respublikası və Türkiyə prezidentləri mətbuata danışıblar. Ekspert deyir, 3 aeroportun tikilməsi israfçılıqdır. Və Türkiyə qanunsuz miqrantların girişinin qarşısını alır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci bölümü ilə mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçirik.
İranistan Cumhuriyyəti Prezidenti ötən gecə Tehranda Özbəkistan Xarici İşlər Naziri Abdulaziz Kamilovla görüşdükdə iki ölkə əlaqələrini dostcasına və inkişaf etməkdə olaraq xarakterizə edib və açıqladı. İranistan Cumhuriyyəti Özbəkistanla müxtəlif siyasi, iqtisadi və mədəni kontekstlərdə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün heç bir məhdudiyyət tanımır. Verilən məlumata görə Seyid İbrahim rəisi bu görüşdə artırdı. İran və Özbəkistan sadəcə iki qonşu ölkə deyil, iki dostluq və qohumluq əlaqələrinə sahib ölkədirlər. İran prezidenti iki ölkənin müştərək qayğısına işarə edərək, məntəqə xüsusilə də Afqanistan vəziyyəti haqda xatırlatı, əcnəbilər, özəlliklə də Amerikanın Afqanistandakı huzuru, nəticəsi, bədbəxtlik, qətl, qan tökmə və Afqanistanı geri saxlamaqdan başqa bir şey olmayıb və Amerikanın Afqanistandan çıxdığı şəraitdə Afqanistan xalqının sülh və təhlükəsizliyi dadmalarına yardım etməliyik. Özbəkistan Xarici İşlər Naziri isə bu görüşdə müxtəlif siyasi və iqtisadi kontekstlərdə Tehran, Təşkənd əlaqələrinin möhkəmləşməsi üzrə ölkəsinin cəhdinə toxunaraq dedi, iki ölkə əlaqələrinin səviyyəsini qaldırmaq üçün yuxarı potensiala sahibdirlər və bu potensialları daha da fəallaşdırmaq istəyirik.
Böyük təqlid mərcələrindən olan Ayətullah Hüseyn Nuri Həmədani deyib, Livan müxtəlif dinlərin ardıcılları sakin olan ölkə ünvanında yaxşı vəhdət və birliyə malikdir. Xüsusilə də Şiə və Sünni məzhəblər arasında yaxşı vəhdət hakimdir. Bu isə digər ölkələrə örnək olmalıdır. İranın məlumatına əsasən Ayətullah Nuri Həmədani dünən Qumda Livanın Müsəlman Alimlər Birliyinin sədri ilə görüşdükdə dedi, hazırda Livan yaxşı elmi və dini şəraitdədir. Bu isə birlik və vəhdətə gətirib çıxarır. Ayətullah Nuri Həmədani tarix boyu düşmənlərin müsəlmanlara qarşı fitnələrinə işarə edib dedi, düşmənlərin planı müsəlmanlar arasında təfriqə yaratmaqdır.
İranistan Cumhuriyyəti və Pakistan Xarici İşlər Nazirləri görüşüb və danışıqlar apardılar. İranın məlumatına görə, bir diplomatik heyət sədrliyində Əfqanistanın qonşu ölkələrinin xarici işlər nazirləri sessiyasında iştirak etmək üçün Tehrana səfər edən Şah Mahmud Qureyşi ötən gün Hüseyn Əmir Abdullahyan tərəfindən rəsmi olaraq qəbul edildi. İran və Pakistan xarici işlər nazirləri daha sonra iki tərəfli məsələlər və müşərək sərhəd məsələləri haqda fikir mübadiləsi etdilər. Bu hesabata görə Şah Mahmud Qureyşi çərşənbə günü Əfqanistan qonşularının bir günlük sessiyasında hazır olacaq.
Türkiyə və Azərbaycan Respublikası prezidentlərinin iştirakı ilə ötən gün Füzuli hava limanının istifadəyə verilməsi, eləcə də Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun təməli qoyma mərasimindən sonra iki ölkə prezidenti müştərək mətbuat konfransında çıxış ediblər. Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev mətbuat konfransında etdiyi çıxışında bir il öndə işqaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərində gedən quruculuq layihələrində Türkiyə şirkətlərinin əsas paya malik olduqlarını vurğuladı. Bütün işlərdə o cümlədən işqaldan azad edilmiş torpaqlarda gedən quruculuq bərpa işlərində dizbə Başdan bərpa işlərində biz çin-çinə bir yerdə irəliləyirik deyə İlham Əliyev bildirib. Zəngilan rayonunda Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Prezidentinin görüşündən sonra keçirilən mətbuat konferansında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə Azərbaycan Respublikasının əsas hissəsi ilə Naxçıvan Uradan isə Türkiyəni bir-birinə qoşduracaq kommunikasiyaların bütün region ölkələrinə xeyir verəcəyini bildirib. O, Ermənistanın Azərbaycanla problemlərini həll edəcəyi təqdirdə Türkiyə ilə əlaqələrin normallaşdırılmasına heç bir problemin qalmayacağını bildiribdir.
Azərbaycanın işğaldan azad olunan Füzuli rayonunda beynəlxalq havalimanının açılışı olub. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mərasimdə iştirak ediblər. Füzuli aeroportunun təməli cari milad ilə yanvarın 14-də İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu. Azərbaycan Respublikası rəsmi qaynaqlarından verilən məlumata görə aeroportun uçuş enmə zolağının uzunluğu 3000 metr, eni isə 45 metrdir. Peron sahəsi 60.000 kvadrat metr olan havalimanında müxtəlif növ təyyarələrin dayanacağı var. Yönəldici yolun sahəsi 6.500 kvadrat metr, aeroporta giriş yolu 5.000 kvadrat metr təşkil edir.
Azərbaycanlı jurnalist İdrak Abbasov İranın səhər telekanalına müsahibədə bu ölkə hökumətinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aeroportların tikilməsi üzrə qərarını şərh edib. Bərabər dinləyək.
Dağlıq Qarabağın işğaldan azad, tam azad olunmuş ərazilərdə qeyd etdiyiniz kimi 3 aeroportun tikilməsi yəni iqtisadi baxımdan səmərəli görükmür. Yəni bunu görmək üçün, bunu bilmək üçün heç də qeyd etdiyiniz hansısa bir yüksək iqtisadi yəni biliklərə də malik olmağa ehtiyac yoxdur. Bildiyiniz kimi balaca bir ərazidir və onu da yəqin bilirsiniz ki, Xocalıda da bizim bir aeroportumuz var. Düzdür, onu ermənilər indi işğal dövründə başqa bir eybəcər vəziyyətə salıblar. Hər halda Azərbaycan, yəni o Xocalını və Xankəndi və digər ərazilərdə hansılı ki, bir separatçı rejim orada bizim erməni vətəndaşlarımızı yenə də öz nəzarəti altında saxlayır. Amma bu əbədi olmayacaq. Əminəm ki, qısa bir müddətdən sonra Azərbaycan bütün Qarabağ üzərində öz yəni suverenliyini təmin edəcək və Azərbaycanın qanunları hər yerdə yeriyəcək və belə baxanda 4 aeroport. 4 aeroport. 3 beynəlxalq aeroportun yəni tikilməsi və plus 1 bu qeyd etdiyim kimi iqtisadi baxımdan səmərəli görükmür. Bəli, Azərbaycanın pulu var. Azərbaycan iri layihələri həyata keçirməyə qadirdir. Amma istənilən halda bu israfçılıq kimi görükür. Ola, mən belə başa düşürəm ki, bu aeroportların tikilməsinin yalnız hərbi strateji, daha çox hərbi strateji, yəni baxımdan əhəmiyyəti ola bilər və gələcəkdə ola bilsin ki, bu məsələyə görə bu aeroportlar daha çox əhəmiyyətli ola bilər. Eyni zamanda turizm yükü də o, yəni baxanda, yəni olacaq gələcəkdə, amma bu istənilən halda 3 aeroporta ehtiyac yoxdur. Elə Gəncədə uzaq deyil, Gəncədə də bir aeroport, bu 5 aeroport. Yəni bu kimi məsələlər var. Mən ümid yəni bəzi ekspertlərin qeyd etdiyi kimi korrupsiya zad məsələsi, yəni pulların silinməsi üçün ola bilsin belə mega layihələr həyata keçirilir. Bəli, Azərbaycan korrupsiyadan xali deyil. Yəni məlum olduğu kimi korrupsiya var, amma mən onu da yaxşı bilirəm ki, yəni məlumatım var. Xüsusilə də Qarabağın yenidən qurulması məsələsində İlham Əliyevin, yəni Prezident İlham Əliyevin çox ciddi nəzarəti var, şəxsən özü nəzarət eləyir və o marağındadır ki, bütün hər bir iş qurulsun. Və mən inanmıram ki, orada hansısa bir korrupsiyaya yol verilsin. O ayrılan pullar xərclənəcək və o aeroportlar tikiləcək. Amma aeroportlar səmərəli mi olacaq? Yox, olmayacaq. Bu başqa məsələdir. Sözsüz ki, səmərəli olmayacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Türkiyə qanunsuz miqrantların girişinin qarşısını almaq üçün sərhədlərinin 34%-nə divar çəkib. Ayrıbinin məlumatına əsasən Türkiyə Prezident Administrasiyasının 2022-ci ildəki illik proqramına əsasən günü-gündən artan mühacirlər dalğası ilə mübarizə üçün sərhədlərin fiziki təhlükəsizliyinin qaydaya salınması çərçivəsində 1005 kilometrlik təhlükəsizlik divarı çəkilib. Türkiyənin siyasi və təhlükəsizlik rəsmilərinin sözlərinə görə bu ölkə həmişə İranda ən təhlükəsiz sərhədlərə malikdir və Türkiyənin bu xüsusdakı ən çox problemi İraq və Suriya ilə cənub sərhəd
Moskova Ermənistan iqtisadiyyatına investisiyaların perspektivlərini optimist qiymətləndirir. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko deyib. Bizim iqtisadi əməkdaşlıq perspektivlərimiz çox da pis deyil. Biz bu perspektivlərə kifayət qədər optimist yanaşırıq və hesab edirik ki, Ermənistanda əksər sahələr Rusiyalı investorlar üçün həqiqətən cəlb edicidir, Rodenko bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya bundan öncə Ermənistana qoyduğu investisiyaları 2 milyard dollardan 2.3 milyard dollara çatdırılacağını açıqlamışdı.
Cari ilin 9 ay ərzində Rusiya vətəndaşlığı alan Ermənistan vətəndaşlarının sayı 34.100 nəfər olub. Armen Press xəbər verir ki, bu məlumatı erməni mətbuatı yayıb. Məlumatı görə bu göstərici Ermənistan üçün rekorddur. Belə ki, bundan öncə Ermənistandan Rusiyaya miqrasiya axını keçən il bütövlükdə 3.500 nəfər olubdur.
ABŞ və Qərb ölkələri Əfqanistana münasibətdə sanksiyaları ləğv etməlidir. Sinxua xəbər verir ki, bunu Çin Xarici İşlər Naziri Wang Yi Qətərdə Taliban nümayəndəsi ilə görüşü zamanı deyib. Bütün tərəflər Talibanla düşüncəli və praqmatik şəkildə əlaqə qurmalıdır, Yi bildirib. O, Çinin Əfqan xalqına humanitar yardımı davam etdirəcəyini söyləyib.
Amerikanın Illinois ştatındakı bir benzin istansiyasında ateş açma nəticəsində bir nəfər öldürüldü. Ayar Aybinin verdiyi məlumata görə ötən gün səhər yerli vaxtla Illinois ştatının Panton Beach məntəqəsində yerləşən bir benzin istansiyasında baş verən bu ateş açmada bir polis zabiti öldürüldü. Amerikan medyaların bildirdiyinə görə bu polis zabiti benzin istansiyası park yerində bir avtomobildən şübhələnmişdi, çünki avtomobilin oğurluq olduğunu sanırdı, ancaq avtomobil sürücüsü ona doğru ateş açdı. Panton Beach məntəqəsi polis hücumu bu şəxsi başlayın, Panton Beach məntəqəsinin polisi bu şəxsi tutuqlayıbdır. Amerika agresiya girov götürmə və silahlı hücumlar dalğası ilə üzbəüzdür.
Hörmətli nəzərlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Bir daha diqqətinizə çatdırmalıyam bugün çərşənbə günü. Rəbiyul əvvəl ayının 20-si və oktyabrın 27-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:24 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:59 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Dünyanın ən əhəmiyyətli təbii və turistik yerlərindən biri də bir çox turisti cəlb edə biləcək mağaralardır. İranda da inanılmaz mağaralar var ki, bir çox mağaralar və təbiət həvəskarları gizli gözəlliyindən heyran qalmış və bu bənzərsiz təbii cazibədarlıqlara aşiq olmuşlar. Dinləyin qısa söhbətimizi. İranda gözəl mağaralardan biri Zagros və Dina dağlarında yerləşən Danguzlu mağarasıdır və İranın ən məşhur su mağaralarından biridir. Danguzlu mağarası Dina dağının şimal şərq tərəfində və Danguzlu kəndinin yaxınlığında yerləşir. Bu kəndin 100 ildən çox yaşı var və Semirum şəhərinin yuxarı padna hissəsinin funksiyalarından biridir və İranın mərkəzindəki İsfahan əyalətində yerləşən Navalin ətəklərində yerləşir. Dina dağ silsiləsinin şimalındakı Padna bölgəsi. Kənd və köçəri bir quruluşa malikdir və böyük Qəşqay tayfasından olan Farsimdan tayfasının yay yeridir. İnanılmaz Danguzlu mağarası Danguzlu çayının sahilində Danguzlu kəndindən 500 metr məsafədə yerləşir və çox gözəl və könül oxşayan mənzərəyə malikdir. Bu mağara dəniz səviyyəsindən 2400 metr yüksəklikdə yerləşir. Danguzlu mağarasına çatmaq üçün kəndin ətrafındakı alma bağlarından keçməlisiniz və sonra mağaranın hələ də dar olduğu dağa çatmalısınız. Bu mağara təxminən 1600 metr uzunluğunda və 1 metr hündürlüyündə və 300 metr uzunluğunda olan Zagros və Dena dağlarında bir növ əhəng daşı mağarasıdır. Bu mağaraya ilk dəfə gələnlər üçün bu boğazın girişinin İranın ən gözəl mağaralarından birinə çatmazdı. Ağla sığmazdır. Mağaranın girişinə bir sandıqla girilməli. Mağaraya girdikdən və təxminən 10 metr getdikdən sonra dayana bilərsiniz. Çayların, lagunların və daş kəndillərin, daşların, çılçıraqların və sütun kimi bir-birinə bağlanan müxtəlif formalı istalaktit və istalagmitlərin olması bu mağaranın bütün gözəllikləridir. Bu mağaranın gözəl mənzərəsi İranın və dünyanın müxtəlif yerlərindən olan mağaraçıları bu bölgəyə cəlb edir. Bu mağarada 7 bataqlıq və bir neçə şəlalə var ki, bəzi bataqlıqlarda suyun dərinliyi 7 metrə, koridorların damının hündürlüyü 10 metrə çatır. Bu bataqlıqları keçmək üçün gəmilərdən istifadə etməlisiniz. Əslində, bu mağara İranın qərbindəki Həmədan əyalətindəki məşhur Əli Sədr mağarası kimidir. Təbii ki, bu mağaranın görməli yerləri hələ tam müəyyən edilməmişdir. Dağın içindəki bulaqlardan su axını və su təchizatı səbəbilə mağara çox soyuq bir iqlimə malikdir və bu səbəbdən bu mağaraya girmək üçün dəbilgə, xüsusi isti paltar və şişmə gəmidən istifadə edilməlidir. Bu cazibədarlığı ziyarət etmək üçün ən yaxşı vaxt baharın sonundan payızın əvvəlidir. Bu mağaraya səyahət edən insanların çoxu mütləq Semirom şəhəri yaxınlığındakı Xafər kəndini ziyarət edəcək. Bu, buzdağlardan yaranan çoxsaylı şəlalələr, buzdağlar və çaylar və ən əsası çoxsaylı alma bağları Xafəri əvəz edilməz bir kənd halına gətirdi. Bu kəndin gözəl təbiətinə əlavə olaraq, bu kəndi turistlər üçün bir məkan halına gətirən başqa bir səbəb. 5000 ildən çox yaşı olması və Padna bölgəsinin ən qədim kəndi olmasıdır. Bundan əlavə bu kənddə memarlığı özünə məxsus olan bənzərsiz ziyarətgahlar var. Bu kəndə səyahət zamanı qeyrətli və qonaqpərvər köçərilərlə də tanış ola bilərsiniz.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyir olsun, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir neçə həftə ərzində dünya, xüsusilə Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi deyib, İranla Rusiya arasında hərbi və müdafiə sahəsində əlaqələr genişlənir. ARB müxbirinin verdiyi məlumata görə Moskvada rəsmi səfərdə olan general leytenant Baqiri İran İslam Cumhuriyyətinin Moskvadakı səfirliyində İran təşkilatlarının mütəxəssisləri və direktorları ilə görüşündə dünya ölkələri, xüsusilə də Rusiya və digər qonşu ölkələrlə güclü əlaqələr qurmaq üçün bir yol xəritəsinə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. O, əlavə etmişdi, Rusiya ilə hərbi və müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üçün mövcud potensiallara nəzərə alaraq bu sahələrdə əlaqələr və əməkdaşlıq artırılacaqdır. İran İslam Cumhuriyyətinin Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Rusiyadan döyüş təyyarələri, təlim təyyarələri və döyüş vertolyotlarının alınmasına dair əldə edilən müqavilələrə toxunaraq deyib, bu müqavilələr İrana qarşı silah embargosunun ləğv edilməsindən sonra bağlanıb və bu səfərdə onların həyata keçirilməsi müzakirə ediləcəkdir. General Leytenant Baqiri İran İslam Cumhuriyyətinin müxtəlif sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərinə də toxunaraq deyib, necə ki, silahlı qüvvələr sanksiyalar şəraitində uğur qazana və ehtiyac duyduqları silah növlərini hərbi və müdafiə texnikalarına istehsal edə bildilər, ölkənin digər bölgələri də həmin yanaşmayla irəlləməli və elə düşünməlidirlər ki, sanki sanksiyalar heç vaxt aradan qaldırılmayacaq. Rusiya NATO-nun Moskvadakı bürosunu bağlayır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bu ölkənin NATO-dakı diplomatlarının qovulmasını tənqid edərək deyib, NATO-nun Moskvadakı informasiya bürosunun fəaliyyəti noyabrın 1-dən dayandırılacaq və NATO Belçika vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlamalıdır. ARD müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Şimali Atlantik Alyansı NATO-nun Moskvadakı Bronsunun fəaliyyətinin Moskvanın tələbi ilə dayandırdığını bildirib. Bronun əməkdaşlarının akkreditasiyası 1 noyabrdan ləğv ediləcək. Lavrov keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, NATO bu təşkilatdakı Rus diplomatların akkreditasiyasının ləğv edilməsinin səbəblərini açıqlayıb. Rusiya və NATO arasında heç bir hərbi əlaqə yoxdur. Sputnik xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Rusiyada noyabrın 1-dən NATO-dakı nümayəndəliyinin fəaliyyətini dayandıracaq və NATO Moskva ilə əlaqə saxlamaq üçün Rusiyanın Belçikadakı səfiri ilə əlaqə saxlamalıdır. Fransanın Minskdəki səfirliyi bildirdi, bu ölkə səfirindən Belarusu tərk etməsi istənilib və o Belarusu tərk edib. ARD müxbirinin verdiyi məlumata görə xəbər mənbələri Fransanın Belarusdakı səfiri Nikolay Di Lacoste-un bu ölkədən qovulmasının detallarını açıqlamayıblar. Rəsmi Minsk isə Parisdəki səfiri Igor Fesenko-nu geri çağırıb. Fransanın Minskdəki səfirliyi Di Lacoste-un bazar günü Belarusu tərk etdiyini bildirib. Yerli mənbələrin bildirdiyinə görə Fransa səfirinin qovulmasına səbəb onun etimadnaməsini Aleksandr Lukaşenkoya təqdim etməməsidir. Fransa səfiri 2020-ci ilin dekabrında etimadnaməsini Belarusun Xarici İşlər Naziri Vladimir Makeyə təqdim edib. Son illərdə ABŞ və digər qərb ölkələrinin Belarusla münasibətləri hər zaman soyuq olub və qərblilər bu ölkəni Rusiya ilə sıx əlaqələrinə görə dəfələrlə şəmadət ediblər. Avropa Parlamentinin sədri Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın 10 ölkənin səfirini Ankaradan qovmaq barədəki təhdidinə cavab verib. A Yarayıbı müxbirinin verdiyi məlumata görə David Sassoğlu bir Twitter mesajında belə yazıb. 10 səfirin çıxarılması Türkiyə hükümətinin müstəbitcəsinə hərəkətinin nişanəsidir. Biz qorxmayacağıq. Bu Avropalı rəsmi həmin Twitter mesajında bir daha Osman Kavala'nın azad edilməsini tələb edib. Türkiyə Prezidenti Şənbə günü bildirmişdi, Osman Kavala'nın azad edilməsini tələb edən Almanya və ABŞ'da daxil olmaqla 10 ölkənin səfiri arzu olunmaz şəxs elan ediləcək. Kanada, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Almanya, Niderlandiya, Yeni Zelandiya, Norveç, İsveç və Amerika ötən bazar ertəsi günü yaydıqları bəyanatda Türkiyə hükümətindən Erdoğan hükümətinin əleyhdarlarından olan Ankara'nın tanınmış müxalif siması Osman Kavala'nın işini dərhal və ədalətli şəkildə araşdırmasını tələb etmişdi. Avropa Birliyi Şurası da son zamanlar bu məsələ ilə ilgili Türkiyəni sanksiya etməklə hədələyib. Crystal Palace Newcastle görüşü zamanı Londonlu klubun arzlar keşləri rəqib komandanın Ərəbistan mülkiyyətinə keçməsini lağa qoyublar. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə İngiltərə Premier Ligasının 9-cu həftəsi çərçivəsində Newcastle United futbol klubu Crystal Palace'la görüşüb. Əllərində banner tutan Londonlu azar keşlər rəqib komandanın Ərəbistan mülkiyyətinə keçməsinə kəskin tərzdə Etiraz ediblər. Crystal Palace'ın azarkeşləri əlində qılıncı tutan Ben Salman'ın karikaturasını çəkilmiş banneri stadionda dalğalandırıb və ona terrorçu, insan haqlarının əleyhidarı, müxaliflərin cəlladı, senzoraçı, qatil və işgəncə verən ləqəbləri veriblər. Bu karikaturada İngiltərə Premier Ligasının icraçı direktoru Richard Mastersin şəkili də olub. Azarkeşlər onu da tənqid ediblər. Crystal Palace'ın azarkeşləri bu qənaətdədir ki, İngiltərə Premier Ligasının başçısı pula görə Ben Salman'ın bütün olaylarının üzərindən xətt çəkib və qan üzərində dayanıb. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən ən əsas hadisələrə nəzər salırıq. Washingtonla Paris arasında AKOS təhlükəsli müqaviləsi ilə əlaqədar bir aydan çox davam edən münasibətlərin gərginləşməsindən sonra Ağ Ev ABŞ Prezidenti Joe Biden'in Fransalı həmkarı Emmanuel Macron'la iki tərəflə əməkdaşlıq haqqında telefonla danışdığını bildirib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Ağ Ev bir bəyanatda bildirib, ABŞ və Fransa liderləri Hind, Sakit, Okean bölgəsində sabitliyi və təhlükəsizliyi qorumaq və həmkarlığı gücləndirmək üçün komandaların davamlı səylərini nəzərdən keçiriblər. Bəyanatda deyilir, Biden və Macron həmçinin xüsusilə də NATO-nu tamamlayan və qlobal təhlükəsizliyə tövbə verən daha güclü bir Avropa müdafiəsinin qurulmasını nəzərdən keçiriblər. Bəyanata əsasən Biden həmçinin bu ayın sonunda İtaliyanın Roma şəhərində Macron'la görüşməkdə maraqlıdır və Fransa-Amerika əməkdaşlığının bir çox sahələrini müzakirə edəcəklər. Thank you. ABŞ'da inflyasiya böhranı gələn ilə qədər davam edəcək. ABŞ'ın Maliyyə Naziri bu ölkədə mövcud tendensiyalar və iqtisadi şəraitlə inflyasiyanın gələn ilə qədər davam edəcəyini bildirib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə, Janet Yellen proqnoz edib ki, baş verənlərə görə inflyasiya gələn ilə də yüksək səviyyədə qalacaq, amma gələn ilin ortalarında yaxşılaşma gözləyirəm. ABŞ'da cari ilin sentyabr ayında illik